Dette en podcast fra Dagens Næringsliv.
Jeg var på Gardermoen igjen, tekstfri igjen.
Åh, du har det?
Ja, det sto der og blinket mot meg. Bollinger.
Det å reise med fly I våre dager jo sosialt uakseptabelt nærmest. Og det jo ikke miljøvennlig. Og så likevel så blir det premiert med billig alkohol. Man skulle betalt ekstra. Greit, nå har dere syndet mot miljøet. Dere kan få kjøpe litt alkohol, men det blir 50% påslag. Hei og hjertelig velkommen til Jeg kan ingenting om vin fra Dagens Næringsliv. Mitt navn Thomas Gjertsen, og velkommen til Høviks Grand Dame Merete Madame Bo. Går det bra?
Ja.
Vi skal fortsette å snakke om røde burgundere, nytt område I dag, men aller først, jeg så du var på La Lés.
Mm.
Prøvde du Canara la Press?
Nei, jeg gjorde ikke det, dessverre, men jeg spiste menyen. Men den kaviarretten, det var de har fått laget en spesial kaviar til restauranten, med et saltinnhold som de har bestemt selv. Og da var helt, det var en fantastisk kaviarrett, med en sånn der is til av bruna smør. Vet du hva? Det var den beste kaviarretten jeg har spist I hele mitt liv. Jeg elsker liksom kaviar på blinis og veldig sånn enkelt, sant? Bortsett for det da. Men det var, altså når du skal lage en rett med kaviar til, så var det det beste jeg har smakt.
Men var den mer eller mindre salt enn vanlig?
Han var nok mer salt, men når du hadde den isen til, og det var så fresh den retten, altså, så bare, du tenkte ikke på salten, den var utrolig ren den kaviaren, for jeg har sånn nulltoleranse mot sånn, blir han litt fishy, så får jeg helt fnatt. Altså litt sånn oljete, det klarer jeg ikke. Og kaviar kan jo være helt fantastisk, og det kan være en stor skuffelse.
Men dette var godt.
Det var en grunn til å reise til Alès.
Ok, jeg noterer meg det. I dag så skal vi snakke om rødviner fra Côte Bonne, altså den sydlige delen av Côte d'Or.
Bonne I Bonne.
Bonne I Bonne. Vi har jo snakket om rødburgund I to episoder, men vi fortsetter. Fordi...
Hvis ikke folk blitt lei da. Kanskje de ikke...
Nei, vet du hva? Man må ha med seg dette her, og det Altså, hovedindelingen jo rødt I nord, hvitt I sør, og da Côte Nuit som nord. Men nå skal vi altså da snakke om de rødvinene som ligger I Côte Bonne. Vi rekker ikke å ta hele I dag heller, så vi gjør sånn som vi pleier. Vi deler på midten, og så fortsetter vi med siste halvdel I neste uke. Så dette blir en slags serie med rødvinner fra Burgund, delt I fire episoder.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hva det første du tenker på når jeg sier Côte d'Or?
Jeg tenker på kvitvin.
Ja,
derfor det, ja. Ja. Altså, det så seg ingen kvitvin I nord, da. Så,
noe?
Ja, men...
Léger Bellet, for eksempel, lager hvitvin.
Ja, men nå det jo vanskelig.
Jeg fikk den en gang på restaurant, og det var veldig godt.
Det finnes jo også, for eksempel, Comte Vauguet lager jo en kvitvin I Musigny. For eksempel, som rødvinsmark, men de har det blitt litt kvitt, eller grønne druer da, nede I et hjørne der. Og så det noen som lager noen kvitteviner I Nysansjors. Men det unntaksvis.
Ja, vi holder oss til de litt mer overordnede. Jeg med på det. Rødvin bare noe som produsentene driver med på si, fordi de hovedsakelig fokuserer på hvitvin der?
I noen områder, ja. For eksempel Chassagne eller Saint-Aubert, så det liksom hovedsakelig kvitvinsproduksjon, og så har de litt rødvin ved siden av.
Men man kan også da drikke rødvin fra Chassagne-Montrachet.
Mm. Og det ofte veldig, veldig godt, og litt sånn undervurdert prismessig også. Så det jo den hyggelige delen av det. At de kanskje, de får ikke like godt betalt, eller de tar ikke så like godt betalt for sine rød. For at folk forbinder Chassagne-Montrachet med kvitvin.
Men noen som bare lager rødt, I Côte d'Or?
Ja. I Volnay og I Pommard og hovedsakelig de to da, så det så å si bare rødt. I Pommard, så tror jeg ikke, kan ikke komme på en eneste hvitvin. Det finnes sikkert noen obskure greier, men ja. Så er det hovedsakelig rødt, ja.
Og Bonn?
Bonn er nesten, ja, det er en overvekt av, men det finnes jo hvitvin for Bonn, men det er overvekt av rødt, ja, så vidt jeg husker.
Men vil du si at det god kvalitet på rødvin I områdene som først og fremst da kjent for hvitvin, for eksempel Chassan?
Ja, ja, absolutt. Det produsentavhengig, og så det også selvfølgelig litt lavere pris som gjør, altså generelt sett, hvis jeg skal ta det litt sånn grovt indelt her, så tenker jeg nord versus sør på rødvin, så de dyreste I nord. Jo, så du får ganske bedre, du får bedre valuta, du får mer valuta for pengene da, I sør.
Men vil du si at kvaliteten like bra?
Nei, den altså hvis vi skal ta et sånn grovt skille på stil og kvalitet mellom Côte Nuit og Côte Bonne,
ja.
Så Côte Bonne ofte litt mer sånn kantete I tanninstrukturen, ikke så silkemyke og fløyelsaktig som det I nord. Litt kanskje litt lettere, men litt tydeligere tanninstruktur, vil jeg si. Men litt lettere I frukten og litt, kanskje litt mindre charmerende, litt mer rustikke på en eller annen måte. Da. Det ikke så lenge siden jeg satt på apostrof, det var I fjor, og fikk en blindningsbort.
Altså på restauranten ja. I Oslo?
Dette skryter historier, for at av og til så må jeg jo skryte litt. Ja. Av den har tilegnet seg noe kunnskap opp igjennom. Det Rune Rake,
som, restaurant...
Ja, hva skal vi kalle han?
Ja, restaurantgjest.
Ja, profesjonell restaurantgjest.
Ja, det kan jeg si, ja.
det stod faktisk en stor sak om han I det, for deg som hadde så dypdykket igjen. Så satt han opp I Trondheim på Britannia, der jeg nettopp hadde kommet ifra, og så sendte han en bestilling til servitøren på apostrof, og sendte bort en blindings til meg. Og da kan jeg si Vinmark, produsent, og jeg tror jeg tipper årgang også. I Volney.
Oi!
Altså, da det noe gjenkjennbart, da. Jeg kan jo ikke velge den vinen ut av hundrevis av viner, helt ut av seg selv.
Det var veldig imponerende. Grand Cru for de røde I Côte Bonne.
Ja.
Ja.
Hvem det?
Ja.
Det vet du vel.
Kom igjen.
Det en rød Grand Cru I Côte Bonne, og det Courton.
Courton.
Courton. Og det den største Grand Cruen I hele Burgund.
Åja, oh det det?
Mm.
Og ikke Courton Charlemagne,
nei,
som bare hvit?
Det kvitt.
Og kan ikke du fortelle den historien? Du vet hvorfor? Sånn?
Nei, ja. det var Karl den Store, altså Charlemagne,
ja.
Som, jeg tror det var I 775, han liksom fikk litt makten I Burgund, og var veldig, han var veldig glad I rødvin, men han fikk han hadde kvitt langt skjegg på dette tidspunktet her, så hans skjegg ble farget angivelig rødt eller rosa av all den vinen han drakk. Han syntes det var litt ufint. Så han beordret de til å plante grønne druer, altså det I hvert fall som plantet der I dag da. Og derfor heter den delen av Courton-høyden, som en sånn åsside midt I Burgund, som da har fått navnet Charlemagne.
Så det rett og slett hvite viner for å holde skjegget rent.
Mm. Så, og da kan du, når jeg ser på ditt skjegg nå, se, og da begynte det å bli ganske kvitt, så da...
jeg holder meg bare til de vinene.
du drikker bare hvite?
Ja, jeg sikler så fælt når jeg drikker rød, og da lekker det ned I skjegget, og det ikke noe bra. Du... Jeg tenkte vi gjør sånn som vi gjorde I Côte Nuit, at vi starter I nord, og så går vi sørover. Anbefaler lytterne også I dag for å få bedre oversikt og gå inn på for eksempel Winefolly for å se på kartet.
Eller appen.
Ja, den fantastiske appen som heter Klima Vinea, som jeg synes høres ut som en app som en guide for kvinners underliv, men det det ikke. Ok, vi må komme I gang. I dag handler det altså om rød burgund fra Côte Bonne. Merete skal som vanlig komme med anbefalinger. De står I episodeinfoen, så du trenger ikke å notere. Da starter vi I nord. Vi var innom det akkurat. Courton.
Ja, altså Courton-høyden, den jo veldig sånn tydelig. Det ser ut som en stor gravhaug.
Hvis du skal til Bonn for eksempel, kjøre den inn der, så ser du den jo ganske tydelig.
Du ser, du ikke I tvil, for å si det sånn. Den vekser opp som en sånn hatt, eller gravhaug, eller hva du kaller det. Enorm gravhaug, da vil jeg si. Midt I et litt sånn flatt landskap. Så den ganske, du ikke I tvil. Nå jo ikke Courton en landsby. Det finnes tre landsbyer som på en måte har et eierskap til Courton.
Så Courton-høyden er hele haven, og så ligger det tre landsbyer på den. Og det
Pannaverseles, Alox Courtois og Ladois Serigny. Det ikke så viktig sånn alene. Det I Norge så ikke vin derifra så utbredt. Kanskje av de, den beste av de uten tvil kanskje Pernod Vacheles, som har liksom value for money I vina. Alox Courtois var mye vanligere å finne opp etiketter før, fordi at det var veldig mye bra produsenter der. Eller I hvert fall mange produsenter som putter vin på flasker. I dag så det ikke så interessante produsenter som holder til der. Så, men den kan jo alltid finne en morsom Alox Courtois, altså Village. Ladois Serigny tror jeg har til gode å smake noe som egentlig kjempeinteressant. Bortsett fra Courtois, eller Courtois Chalamagne.
Men Romane Conti har jo begynt å lage en Courtois.
Ja. De har sikret seg tre parseller oppi der. Det var vel I 2009 eller noe sånt de gjorde, så de har jo begynt å lage KTH 2008 og 2009.
Og det jo da den billigste vinen fra Romane Conti.
Ja.
Men jeg må bare si, jeg har smakt den, synes den var veldig bra.
Ja, det skulle bare mangle, vil jeg påstå, men ja.
På det tidspunktet så var den jo... Absolutt ikke billig, men veldig, veldig mye billigere enn alle de andre vinene.
Mm.
Jeg lurer på den kostet 3, 4, 5 tusen, et eller annet sånt. Ja. Det var ikke noen billig vin, men det var heller ikke Romane Conti-priser.
Nei. Nei, og den nok uten tvil den beste Courtois. Courtois, den jo, den, som sagt, den største Grand Cruen I hele Burgund. Den 98 hektar stor. Det ganske svært. Så den har jo blitt litt kritisert fordi at det... Det kommer på hvor du har vinmark I hvor du har parcellen din her, ikke sant?
Ja.
Så det hjelper ikke å være en kjempeflink produsent hvis du har en dårlig parcell, og det også litt sånn grunn til å være kritisk når du skal kjøpe seg en Courtois, at den ikke betaler for mye da. Men de har jo også sikret seg tre veldig gode parceller, eller parceller I tre gode liedier da, kan du si, som betyr egentlig en liten sånn avgrense av vinmarken. Ja, det da Clos de Roar, Renard og Bressand, som liksom en av de tre, eller tre av de beste parcellene.
Kongemarken.
Kongemarken.
Claude Roa.
Ja.
Hvilke produsenter best generelt I Courtois?
Jeg synes det litt vanskelig å si, fordi de...
Unnskyld at jeg avbryter, men la meg bare si at I dag og neste gang, det helt greit hvis du glemmer eller utelater noe, det kommer til å skje, fordi det så mye, og det så... Derfor det så mange appellasjoner og så mange produsenter, men vi regner med at hovedsakelig så gir dette et godt bilde.
Mm. Ja, det du må holde tunga rett I munnen, jeg skal prøve å huske alt I så innfløkt område. Jeg kommer garantert til å glemme produsenter, jeg håper ikke jeg glemmer noen kjempeviktige, men jeg kommer til å glemme noen. Det så mange, og det ikke sånn at hvis jeg glemmer noen, det betyr ikke at de dårlige.
Nei, men det som litt bra hvis du glemmer noen, det at det kan, da kan folk sitte hjemme, hvis noen lyttere føler at de har noen som de synes veldig bra, så kan de si, herregud, glemte hun det. Det hadde ikke jeg glemt. Og det gir en ganske god følelse.
Ja. Madame Leroy, eller La Lobis Leroy, lager jo også Courtois, som selvfølgelig dyr. Den glemte jeg igjen. Den dyrere enn DRC sin. Mye dyrere. Så det nok den dyreste, og en av de aller beste selvfølgelig også. Så, ja... Demonti lagde en veldig god Courtois, men de podet vel om hele vinmarken sin til å bli da Courtois Chalamagne. For de synes at det var en mer, jeg tror siste årgang der var 2004 eller noe sånt.
Så nå det bare Chardonnay?
Ja, og det jo da de kan gjøre, ikke sant? I en sånn vinmark som har både rødvin og hvitvin. Så det vel der jeg kan komme på, som jeg kan si. Ja, og så disse her Fevli, som jeg var og besøkte I fjor, har jo også en god Courtois.
Ja, Og det noe som det kanskje mulig å få tak I utenom slippen også innimellom, eller?
Ja, innimellom, men de har jo hatt en tendens som blir rimelig fort utsolgt der også. Så, ja.
Ja, men det litt nå I det siste.
Men jeg må bare si en ting.
Ja.
Det som sånn fun fact,
ja.
At en av disse byene har den eneste som den eneste landsbyen I hele Burgund som har alle klassifiseringene I begge fargene.
Altså, Bourgogne Rouge, Bourgogne Blanc, Village, Premier Cru og Grand Cru I hvitt og rødt.
Mm.
Nettopp! Det var fiffig.
Det fiffig. Det sånn vinkelner-spørsmål. Sånn,
ja, men nå må du si hvilken da.
Ja, skal jeg si da?
Ja.
Men nå kan folk tenke seg litt om. Men, altså,
Skal vi ta en pause?
Skal vi ta en pause?
Mens de tenker seg.
Vi spiller noe musikk. Neida. Men det da, dette sånn fun fact når du skal sitte og brillere litt om Burgund, så kan du bruke dette. Det da Pernod Vacheles.
Vet du hva det som glimrende nå? det hvis man nå har hørt på, man først har sagt, Merete bør glemte ja. Den og den produsenten, så har du den godfølelsen der, og så kan du komme med dette ja. Etterpå. Mm. Da har du en mix og en cocktail som bare gjør at du vinner ved et hvert restaurantbord.
Ja.
Ok, da vi videre til neste, og det Sauvigny Le Bon.
Ja, Sauvigny Le Bon ligger innenfor Bonn. Bonn jo hovedstørste byen I Burgund.
Veldig greit sted å bo hvis man på besøk I Bonn. Ja. Nei,
du på besøk I Bonn.
Ja, men I Burgund. I Burgund
ja. Ja. Det der du må bo egentlig. Selv om det masse fine hotell rundt omkring, så det I Bonn, så kan det gå til alle restaurantene. Det ikke større byen som så. Alle restaurantene ligger der, selv om det noen unntak.
Og så det greit å dra nord og sør.
Mm. Du ligger liksom midt I dalen. Ja. Og det ingen taxi, ja. Eller vel, det blitt litt flere, men det alltid et problem med taxi, å få tak I taxi. Så da slipper en å ha det problemet. Sauvigny Le Bon ligger liksom innenfor der. Det ligger en kjempestor klerk imellom, og så en motorvei. Og Sauvigny Le Bon har et sånt svært slott midt I byen. Han som eier slottet, han samler da på fly.
Oi.
Så midt I Sauvigny Le Bon så står det en helt hinsidesvær plen full av fly. Jeg har alltid tenkt at det, med de vinmaksprisene som I Burgund, så har jeg tenkt at det en ganske dyr plen.
Parkeringsplass for fly.
Det ganske dyre fly, det jagerfly, alt står der, det helt, ja. I Sauvigny Le Bon så, ja, det litt sånn... landsby som byr på value for mann I vina, altså Sauvigny Le Bon koster sånn 300-400 kroner, det høres kanskje dyrt ut, men det billig I Burgund har en del gode premierkru
og prisen på dem da?
Nei, det kanskje oppe I 500-600 nå da, men det liksom ikke noe sånn kjempe, de har ikke fått opp prisene skikkelig enda. Der finner du produsenter som Pavlov for eksempel, som, og Simon Bies.
Jeg skulle akkurat til å si det. Jeg må bare nevne at vår kjære produsent Halvar hadde nylig drukket en Village Sauvigny Le Bon, var helt over seg.
Mhm. Og ja, vinerne herfra jo, har jo litt, kanskje litt mer rustikke enn de litt mer forfina utgavene I Gottebond, så sånn sett så får de aldri sånn, den toppstendingen, men value for
dem. Men når du sier rustikke, da mener du?
Litt tydeligere tanninstruktur, ikke den der sødmefulle Pinot Noir-frukten.
Å nei, ja. Så litt vanskeligere å like.
Ja, eller krever litt mer ja. Velvilje for den smaksløken.
Ja,
men altså, absolutt god viner, men det kanskje ikke derifra jeg fyller opp kjelleren mest. Da.
Nei.
Men det viktig å ta det med, fordi at... ja.
Og noe av dette kan man få tak I utenom, eller på Polen. Utenom,
ja, Pavlo og Bise litt usikker på om det bare på sangmarkedet, men I hvert fall Pavlo vanligvis tilgjengelig på Polen. Ja.
Og det var det du ville nevne her?
Mhm.
Da går vi videre til Bonn.
Ja.
Denne hyggelige byen.
Denne hyggelige byen, som har en ufattelig lang historie. En tidligere romersk by også. Og allerede I år 570 så beskrives Bonn som en by som kledd I vin. Altså det vin på alle kanter. Men det har jo en bymur. Murene ble bygd av Ludvig den 11. På 1500-tallet. Og det veldig sånn stein, dette by, veldig mye gamle hus, og utrolig fin. Der det grønnsaksmarked, midt på torget der, hver lørdag. Veldig, det verdt å få med seg. Og på torget der også, så ligger det noe som heter Hotel Dieu, altså Guds hotell, som da Hospice de Bonn, som ble oppført I 1443.
Ja, Hospice de Bonn jo en egen sånn auksjon,
ja.
Som til inntekt for...
de svake og syke. Og der jo et museum I dag, så du kan gå inn og se hvordan de hadde det. Altså, fantastisk fine sånne senger som står ferdig oppredd, reparar-rekka, kjøkken der, som det nesten som å gå inn I en Disney-film, liksom. Altså, det så fint.
Ja. Og bare hvis man har lyst til å finne ut mer om å spise til bånd, så snakket vi vel om det med Jasper Morris I denne episoden av
ja,
bare.
Den, ja.
Så kan man høre mer om det.
Mm.
Hold up. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Save big money now on new siding from LP Smart Side at Menards. Update and beautify your home with your choice of 13 timeless colors of pre-finished engineered siding. It's durable and includes a Sherwin-Williams factory finish paint warranty that means no painting for years to come. View our entire selection of siding from LP Smart Side today. And don't forget to check out our flyer on Menards.com for all the great deals happening now. Save big money at Menards.
Karakteristikk på vinstilen, Bon vinner. Ja, altså, hvis du skal si noe generelt.
Herifra, så det finnes ingen Grand Cru vinmark her, men det finnes 44 forskjellige Premier Cru vinmarker, som liksom, flere av de veldig berømte. For eksempel Enfant de Jesus, som laget av Bouchard.
Barna til Jesus?
Ja.
Ja.
Jeg husker ikke historien bak den vinen. Hvorfor han heter det, det har jeg jo fått forklart. Men jeg har drukket den eldste årgangen av den jeg har drukket, var 1845.
Oi, det var veldig gammelt da.
Det veldig gammelt.
Men var det helt brunt?
Nei, ja det var brunt ja. Det var jo ikke en lysrosa vin. Nei, men da hadde jeg jo blitt mistenksom. Men den var, jeg drakk den hos Bouchard i Bonn. Og den var helt strålende men de vinene som ligger i den kjeller det veldig mange viner i den kjelleren og de holder jo til i muren rundt Bonn så det en kjeller fra 1500-tallet og der har det jo logget siden 1846 da.
Men hva vil du si vinstilen for Bonn?
Den ikke så rustikk som Sauvignon Bonn, litt mer sånn delikat og flott, litt produsentavhengig og vinmarksavhengig av hva du vil se, men har litt tydeligere tanniner enn du vil se lenger nord da.
Fortsatt.
Ja, men, ja da det jo alt.
Ja.
Ja. Men flotte viner og bra, fortsatt også veldig bra value for mannen. Jeg vet at du har hatt noen gode bondopplevelser nylig, så...
Men bikkja rister seg, så høres det som en helikopter i studiet. Det riktig det. Hun ikke sånn veldig utbredt, men Caroline Moret synes jeg var veldig godt. Men hvilke produsenter det du vil trekke frem her?
I Bonn så det veldig mange av de store som ligger. For eksempel Louis Chardot og Bouchard, som to kolosser i Burgund. Som
det de to største?
Boisset er nok kanskje den største, tipper jeg. Og det mange store sånn, kooperativ og sånne ting. Fevli er den største landeigeren. Jeg husker ikke akkurat i farten hvor mye Chardot og Bouchard eier. De eier mindre enn Fevli, men de kjøper veldig mye.
Men i volym, de var det jeg skulle si. Ja. De kjøper, så i volym produsert så, vin, så...
Så tipper jeg at det mye større, ja. Og de lever jo veldig mye på akkurat der, da. Men de lager jo bra ting. Det bare at den kanskje ikke... Det ikke i og med at de kjøper så mye druer, så det greit å vite hvilken vinmarken kjøper, for det kan være...
Det betyr at kvaliteten kan variere.
Kan gå litt opp på det, ja. Så av og til så lager de strålende vin, av og til så lager de litt kjedelig vin, kan man si. Og så har du andre produsenter som mye mindre, som Roche de Belen, eller Domaine de Belen, som var besøkte i fjor.
Ja.
Nicolas Portell.
Ja.
Holder til i nesten midt inne i Bonn, altså rett utenfor den første rundkjøringen på en måte der heller jo også rett ved siden av der så heller jo også Lucien Le Mans til, som vi også besøkte som en liten skruer som kan ta seg godt betalt for sine viner men, og ikke alltid innfrir kan en, synes jeg da, for å være helt ærlig
og som vel må sies så være en litt sånn omdiskutert produsent
ja
han også kjøper mye
ja, så, det, i, både,
har han i det hele tatt
Ja, han har noen vinmark i Chateauneuf-du-Pape og i Rouen og sånt, men i Burgund så det jeg usikker på.
For mye av det han lager i hvert fall kjøpt enten jus eller druer.
Ja.
Men som også da i hvert fall, han selges for ganske høye priser da, vinmark.
Absolutt.
Ok. Andre du vil trekke frem her som
Nå glemmer jeg sikkert noen, men vinene til hospice til barn jo også kule, altså å kjøpe.
Disse auksjonsvinene, ja. Men de lages jo da av...
De lages av hospice til barn, så må du kjøpe med deg hele fatet og vin, og så må du lagre det hos...
Hos en kjent produsent.
Ja, som du må snakke med deg selv, liksom.
Du får også kjøpt hvor det står da denne, da det står og spiste bånd på etiketten, og så står det at det for eksempel Korsdyry eller Domaine Le Fleuve eller som har...
Lagren.
Ja.
Mostu har jo kjøpt to, jeg vet ikke om det kommet ut enda, men de har kjøpt to fat, de har lagret den ene hos en produsent og den andre hos en annen produsent, og så ser om det forskjell på de to fatene.
Ja, nettopp. Mostu som da... Veldig kjent vinimportør, for de som ikke har fått med seg det. Vi klare for å gå til Pomar da, eller?
Ja, det jo en kort spasertur i ditt hoved.
Jo, men det ikke så langt.
Nei, det ikke langt. Det en liten sånn allé med tre, og så du i Pomar.
Du fyller ikke opp skrittelleren den dagen?
Nei.
Nei. Si noe om terroiret og vinstilen der, for det litt interessant.
Ja, altså Pomar har jo egentlig, har egentlig veldig bra terroir, og hadde var egentlig tiltenkt Grand Cru i 1936, når de lagde det AOC. Den AOC-klassifikasjonen. Men bøndene i Pomar, de tenkte at det ble for mye skatter å betale, hvis de fikk en Grand Cru-klassifikasjon.
Fordi verditakseringen var høyere.
Høyere.
Samme som har skjedd i Norge med aksjer.
Ja.
Det mindre verdsettelsesrabatt.
Ja. De var redde for høy forbudbeskatning.
Ja. Nettopp, så det ikke bare...
De kunne ikke flytte til Schweiz.
Hør dere som ikke liker det. Nei, det problemet der. Du kan ikke ta med deg vinmarken til Schweiz.
Nei.
Det kan du ikke med laksemærene heller.
Nei, det litt slitsomt. Nei, så disse, blant annet Epinot, Claude Epinot,
ja.
Og Pesserol, tror jeg, og Rougier, var vel tiltenkt Grand Cru.
Le Grand Epinot, eller bare Epinot?
Bare Epinot. Altså, nei, Grand Epinot, ja.
Ja.
Var tiltenkt, men de sa nei takk. Nei, Claude Epinot, altså det en klå inni der. Og tidligere så var ikke så veldig mye spesielt gode produsenter i Pomar heller. Midt i landsbyen så ligger et chateau som heter Chateau Pomar. Det er noe solgt. Jeg husker ikke hvem som har kjøpt det, men det er i hvert fall var ikke så veldig bra før, blitt bedre. Så Pomar mangler liksom de store sånne der, fantastiske produsenter, men det mange i nabolandsbyen Volney som har vinmark i Pomar, og det kanskje de som fortsatt de beste da.
Men produsenter?
Comte d'Armand,
ja.
Som eier Claude Epinot, blant annet. Fantastisk. Demonti, som vi besøkte også i fjor, holder jo til i Merceau, men eier mye bra vinmark i Pomar, og er kanskje den beste produsenten av Pomar, vil jeg si.
For nå er vi oppe i ganske bra nivå på rødvinner, burgundere.
Når jeg i sommer satt og drakk pektak i Pomar Rougier, i 1988-årgang fra Demonti i Frankrike på Georges Blanc, så da...
Da greier jeg, da sipper
jeg litt. Da sipper jeg litt.
Der lager vi også vin François Ganoux, som, ja. Som er jo en litt artig vin.
Ja, som ikke er lagret på Eikefat, som jeg vil påstå nesten kanskje eneste produsenten som utelukkende lagret på ståltank.
Men som er likevel fascinerende nok, altså smaker veldig burgundsk.
Veldig, og det er hvis den, når det lagret på Eikefat så vil det alltid bli farget av Eikefat enten uansett hvor lite, hvor gammelt det er eller hvor lite toast det er, eller hvor mye toast det er så det er det som er så fascinerende med akkurat Ganoux da, at du får ingen påvirkning whatsoever enn bortsett fra druene og vinmarken.
Og hun lager jo da, for dette er da en datter eller barnbarn eller hva det måtte være av François selv, lager jo da både Epinot og Grand Epinot. Jeg husker veldig godt at du skal anmelde de vinene, for da satte vi på ja, terrassen
på hotellet.
Ja, og spyttet i takrenna. Men det var jo veldig gode viner begge deler. Men
og
det var jo,
så utveile barn.
Ja, fantastisk. Og gode viner, men et godt knepp opp, synes jeg, til Grand Epinot fra
Epinot. Ja, det stemmer. Og så det jo en annen produsent som jeg vet du glad I, som lager pommard, og det Bert Le Mans.
Ja, som jeg må si, jeg synes litt morsomt, fordi det en sånn produsent som har ganske mange bra viner, men som jeg føler liksom ikke har blitt hypet noe særlig.
Nei, og det tilgjengelig også på Pole, og det jo også en... hyggelig, og ikke så dyrt heller så, ja.
Nei, men ja, de lagde jo også blant annet noen hvite Chassan-viner fra i 16 og 17 som var helt utrolig bra Er vi ferdige med produsenter I Pommard, eller?
Ja, sikkert Jean-Marc Boyot lager jo vin her og sånn, men det ikke så lett å få tak I på Pole, så vet jeg husker så ja, og så har jeg sikkert glemt noen, men
ja Da foreslår at vi setter strek der for I dag, og så tar vi de siste rødvinsappellasjonene fra Burgund I neste episode. Send oss gjerne spørsmål vin@dn.no. Denne podcasten produsert av Feelgood for Dagens Næringsliv. Vi høres igjen til siste kapittel I fortellingen om rødviner fra Burgund av Merete Bø. Takk for I dag. Du, det der tekstfri-greiene vi snakket om, det burde være for de som kan vise til at de kjører miljøvennlig, bruker kollektivtrafikk for eksempel. Hvis du kan vise frem en rutebillett fordi du har kjørt Galgebergbussen, da får du 20% på bag-in-box på Tøyenpolet.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
I'm Ina Garten. Welcome to Be My Guest, the podcast. One of the best gifts you can give friends is spending time together. But what's even better than that? Cooking with them. On Be My Guest, the podcast, new friends and old stop by my barn for some conversation and great cooking. We talk about food, life, and everything in between. Listen to Be My Guest, the podcast with me, Ina Garten, and join us wherever you get your podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Du har nå hørt en podcast fra Dagens Næringsliv.